Rauhaa teille kaikki sisaret ja veljet Jeesuksessa Kristuksessa. Luen tähän aluksi Matteuksen evankeliumin 11. luvusta. Tilanteen tai Jeesuksen rukouksen, mikä oli sen jälkeen, kun hän oli moittinut näitä kaupunkeja, jotka eivät olleet ottaneet vaarin hänen ihmetöistään ja muistaan. Minä sanon teille, Sodoman maan on tuomiopäivänä oleva helpompi kuin sinun, jos ne ihmetöt olisivat tapahtuneet silloin siellä. Ja sitten hän aloittaa rukoukseen. Eli siihen aikaan Jeesus johtui puhumaan sanoen, minä ylistän sinua, Isä taivaan ja maan Herra, että olet salannut nämä viisalta ja ymmärtäväisiltä ja ilmoittanut lapsen mieliselle. Niin, Isä, sillä näin on sinulle hyväksi näkynyt. Jeesuksen toiminnan suotuisa aika oli nyt ohi. Kuten hänen sanoissaan käy ilmi, ja vastustus häntä kohtaan alkoi voimistua. Hän katsoi kiitoksella eteenpäin ja totesi ihmisten erilaisen suhtautumisen häneen. Hän ylisti Isää siitä, ettei tämä ollut jättänyt ihmisen pelastuksen asiaa heidän oman tietotaitonsa, onnistumisensa ja heidän ominaisuuksiensa varaan, vaan ilmoittanut ja tuonut sen jokaisen ihmisen omistettavaksi ulottuville lahjana armosta omistettavaksi. Syntien anteeksiantamus on kaikkein keskeisintä Jeesuksen toiminnassa. Sitä varten hän oli tullut. Jeesusta kyllä kiusattiin lähtemään mukaan kaikennäköisiin muihinkin rientoihin, ottamaan kantaa yhteiskunnallisiin ja poliittisiin asioihin, mutta niihin hän ei lähtenyt mukaan ollenkaan. Pois hän lähti, kun hänestä yritettiin kuningasta tehdä. Ja veroraha-ansan me muistamme, kuinka hienosti hän sen kiersi. Antakaa keisarille, mikä keisarin on, ja Jumalalle se, mikä hänelle kuuluu. Jumalan valtakunnasta Jeesus eniten puhui. Sen kansalaiseksi tulemisesta ja siinä elämisestä. Ja ihmisiä parantaessaankin Jeesus ohjasi ajatukset tähän kaikkein tärkeimpään. Otetaan esimerkki Luukkaan evankeliumista, kun siellä oli ollut kokous talossa ja siellä oli paljon ihmisiä ja halvaantunut mies piti saada sisään, niin ystävät laskivat katon kautta tämän halvaantuneen miehen Jeesuksen eteen. Ja nähdessään heidän uskonsa, Jeesus sanoi, ihminen, sinun syntisi ovat sinulle anteeksi annetut. Siis ihan ensimmäiseksi hän sanoi näin, eikä toinen edes pyytänyt anteeksi. Näin Jeesus teki. Ja totta kai siellä oli kirjanoppineet ja fariseukset sitten mutisivat, että kuka tämä tämmöinen on, Jumalan pilkkaa puhuu? Kuka voi antaa syntejä anteeksi muu kuin Jumala yksin? Jeesus tiesi heidän ajatukseen, sanoi, mitä te ajattelette sydämessänne. Kumpi on helpompaa sanoa ihmiselle, sinun syntisi on anteeksi annetut vai parantaa hänet? Sanoa, nouse ja käy. Mutta tietääksenne, että ihmisen pojalla on valta maan päällä antaa syntejä anteeksi, hän sanoi halvatulle, minä sanon sinulle, nouse, ota vuoteesi ja mene kotiisi. Ja kohta hän nousi heidän nähtensä, otti vuoteen, jolla oli maannut, ja lähti kotiinsa ylistäen Jumalaa. Tämä on nyt tärkeä kohta. Jeesus antoi anteeksi. On hyvä joskus tutkia, jos on kommentaareja ja muita, että mitä nämä alkukielen sanat tarkoittavat. Anteeksi saaminen voi olla hyvin yksinkertainen asia, mutta se voi pitää sisällään monta ulottuvuutta. Ja tässä se sana on afenei, ja se tarkoittaa vapauttaa jostain, lähettää menemään, antaa anteeksi. No nyt me ymmärrämme, minkä takia miehen jalka oli niin kepeä, kun hän kotiinsa meni. Oli muutakin tullut kuin fyysinen parantuminen. Oli koko olemus, koko ihminen oli vapaa. Afeen ei vapauttaa, päästää menemään, antaa anteeksi. Näin se meni. Farisealaisen kirjanoppinaisuuden johtavia ajatuksia oli, ei ole sairautta ilman syntiä. Tämä on kirjoitettu siellä heidän Nedarim traktaateissaan, mikä tulkitsee Tooran soveltamista ihmisten arjen uskon elämään. Ja ajateltiin, ettei sairautta voitu parantaa, ellei sen syytä syntiä saada anteeksi. Ja tämä taas edellytti, että synnin sovittamista lakimääräisen uhrin avulla. Näin piti menetellä. Mutta mitäs Jeesus? Hän ei edellyttänyt mitään uhria. Minkä takia? Koska hän itse oli tuo uhri. Hän oli se uhri ihmisen synnin puolesta. Ja paljon parempi uhri kuin ne, mitä muuten uhrattiin. Hän oli täydellinen uhri. Mutta anteeksi antamus, se ei ole koskaan mikään sellainen kepeä asia. Ei se ollut sitä syntisen naisenkaan kohdalla, kun Jeesus hänet päästi menemään. Ei se ollut sellainen niin, että no, ei se nyt niitä, onhan niitä isompiakin syntejä, saat anteeksi. Ei se ollut tämmöinen. Ei koskaan. Vaan sieltä vanhasta testamentista profeetta sanoi, rangaistus oli hänen päällänsä, että meillä rauha olisi. Jeesus on tie, totuus ja elämä. Te tulette tuntemaan totuuden ja totuus on tekevä teidät vapaiksi. Mutta mitäs ihminen, luonnollinen ihminen tavoittelee sitä, mikä on korkea-arvoista, viisasta ja voimakasta? Sitä ihminen tavoittelee. Ja sen kaltaisen maailmassa, sellaisessa maailmassa me elämme. Mutta Jumala katsoo siihen, mikä on halpa-arvoista ja heikkoa, tehdäkseen siitä mieleisensä. Millainen ihminen on Jumalalle mieleinen? Hän on vanhurskautettu. Ei kukaan osaava ihminen itsessään ole Jumalalle sen mieleisempi. Vanhurskautettu ihminen on Jumalalle mieleinen. Niin, Isä, sillä näin on sinulle hyväksi näkynyt, ja uudemman käännöksen mukaan näin sinä olet hyväksi nähnyt. Mutta työlästä on. Kun me oikein itseämme tutkimme, niin työlästähän se on suostua armon tarvitsijaksi ihan kokonaan. Monta selitystä, väitettä on olemassa, mikä kapinoi tällaiseen suostumista vastaan. liha ja henki, ihmisluonto ja armo ovat sodassa toinen toisiaan vastaan. Ajatellaan niinkin, että usko on sellainen mahdottomia vaativa kahle. Ei siihen kukaan kykene. Elämän ilokin semmoisessa menee. Joku on ihan tosissaan yrittänytkin, niin kuin minäkin silloin kerran. Näin kuin Anneli meni hyvin, kun hän oli uskoon tullut, niin mä ajattelin, että minäkin rupeen. Mä rupesin. Viikko oli kamalassa tuskassa ja kieltäymyksen kahleessa ja ei siitä mitään tullut. Kyllä siinä sitten oli takki tyhjä. Mä sanon, että se on Jumalan pyhän hengen työtä, kun näin käy. Että oma takki tyhjeni. Vanhan vaipan korjaaminen uudella paikalla, se on sellainen loputon ja rikkirepivä urakka. Ja sellaisessa tulee epäilyksiäkin helposti. Ja sitä epäilystä ruokkii sitten se, että uskovissa aletaan nähdä virheitä. Eihän noikaan mitään mittaa täytä. Mikä sekin luulee olevassa, on tuommoinen niin. Sekin tuommoista tekee ja sanoo olevassa uskovainen. Mutta me voimme lohduttautua sillä, rakkaat sisaret ja veljet, että meissä on vikoja enemmän kuin osaamme itsestämme ajatellakaan. Jumala nimittäin näkee kaiken. Hän tutkii sydämet, eikä hän silti ole lakannut rakastamasta meitä. Eikö se ole hieno asia? Ja kun Jumala meidät näin lävikotaisin tuntee, niin silloin ei riitäkään se, mitä yksi mies sanoi, että siivotaan tupakat nurkkaan ja lakataan kiroilemasta jääkiekkoottelussa. Ulkonaisia asioita on sittenkin helpompi korjata kuin niitä sisäisiä. Ulkonaisten korjaamiseen ihminen pystyy moniin asioihin ilman Jumalaakin. Jeesuksen vastustajatkin olivat erittäin kurinalaista porukkaa, ei meistä kukaan pystyisi sellaiseen, miten säntillisiä he olivat ulkonaisissa asioissa. Mutta vaikeimmille sisäisille synneille he olivat sokeita. Siellä oli rakkaudettomuus, oli yksi semmoinen kamala asia. Ja sitten toinen oli se oma pärjääminen, minä olen hyvä ihminen kukas. Emme kuluta näihin aikaan. Riittää, kun todetaan, että parhainkaan hyvältä näyttävä hurskaus ei pelastukseen riitä. Siihen riittää vain ja ainoastaan Jumalan pojan veri ja kiitos. Se riittää. Kaiken perusta, kaikessa kristillisyydessä ja koko ihmiselämässä on Jeesuksen anteeksiantamus. Se on tärkeintä. Mutta kaiken vastikkeellisuus on ihmisessä kyllä. Se on syvälle juurtunut ja monihaarainen kuin juolavehnä. Ja siitä saa olla aina myrkyttämässä ja kitkemässä. Ja sillä on hyvin vanhat ja pitkät juuret. Kerran laivassa hyvän työkaverini kanssa tuli keskustelua, kun hän kertoi innostuneena lukemastaan itämaisesta viisaudesta, mikä perustuu siihen ihmisen itsensä henkiseen kehittämiseen. Ja täytyy sanoa, että kyllä niin kuin sitä oikein ihmetteli, että kuinka ihminen voi vastustaa niin kiivaasti anteeksi saamista, armosta anteeksi saamista. Hän oli ehdottomasti sitä mieltä, että kyllä ihmisen täytyy kaikki hoitaa ja kaikesta vastata. No onhan se sillä tavalla, että kyllähän meillä täytyy olla tolkku elämässä ja hyvään pyrkiä. Mutta vajaaksi se jää, siis Jumalan mittapuun mukaan kaikki tämä ponnistelu, saati siinä, mitä pelastukseen tulee. Psalmi 49 sanoo, että kukaan ei voi veljestään sovitusta maksaa. Se on niin iso asia, että se jää ainaiseksi suorittamatta. Ja kun sanoin, että ne oman pärjäämisen juuret, niin ne on hyvin vanhat ja pitkät, niin ne on todella siellä syntiin lankemuksessa asti. Sieltä alkoi omavoimainen tiedon ja pärjäämisen halu ja oma jumalisuus monine haaroineen ja ilmiöineen, mitä me maailmassa näemme. Ihminen lankesi viettelijänsä syntiin, kas kun hänkin halusi olla Jumalan kaltainen. Te tulette tietämään niin kuin Jumala, te ette suinkaan kuole, vaan te tulette tietämään niin kuin Jumala. Ja ihminen halusi tulla tietämään niin kuin Jumala. Pärjäämään hän halusi, mutta valhetta se oli. Se, ette suinkaan kuole, kuolema on keskellämme. Ja eihän se suuri luvattu tietämyskään ole onnea tuonut mukanaan päinvastoin. Siellä uskovien joukossakin Jaakob ja Johannes kovasti halusi ensimmäisiä paikkoja taivaassa ja heidän äitinsäkin siinä oli sitten hääräämässä, vähän edesauttamassa poikia tyyräämässä Jeesukselle sanomaan, että eikö tämä nyt tämä poja pääsisi olla siellä sinua kummallakin puolella omansa ja monta muuta asiaa. Mutta palataan tähän Jeesuksen rukoukseen. Kun hän sanoi ja kiitti siinä, että on lapsenmieliselle nämä asiat ymmärtänyt. Niin siinä rukouksessa vastakkain ovat nämä kaksi. Itseriitojen omavoimaisuuden kapina on vastakohta lapsenomaiselle uskolle, joka ottaa armosta vastaan. Tulkoon nyt sanotuksi niin, että ei Jeesus sano niin, että ei hän halua, että ihmiset tyhmiä ovat, mutta nöyriä. Sitä hän edellyttää. Nöyryys on edellytys Jumalan armon vastaanottamiselle. Vuosia sitten Annelin tädin kotona selasin jotain piispa Eero Huovisen kirjaa, nimeään enää muista. Mutta yksi kohta siinä oikein sillä tavalla kolahti ja jäi kyllä pysyvästi mieleen. Hän sanoi, että seurakunnan tärkein tehtävä on antaa syntejä anteeksi. Onko tärkeämpää olemassa? Jeesuksen asettamaan seurakunnan tehtävä on saarnata evankeliumia uskon synnyttämiseksi ja vahvistamiseksi. Parannusta syntien anteeksi saamiseksi, sanoi Jeesus. Sitä on saarnattava. Ja sitten hän sanoi, että joiden synnit anteeksi annatte, niille ne ovat anteeksi annetut. Syntejä on aina seurakunnassa julistettu anteeksi. Ja syntien anteeksi antamuksessa on erinomaisen hyvä pysyä. Luetaan täältä vielä eteenpäin Jeesuksen rukousta, jakeesta 27. Kaikki on minun isäni antanut minun haltuuni, eikä kukaan muu tunne poikaa kuin isä, eikä isää tunne kukaan muu kuin poika ja se, kenelle poika hänet ilmoittaa. Siis poika ilmoittaa, kenelle. Ei ole ketään muuta kuin poika, joka voi täydellisesti ymmärtää isän. Isä ja minä olemme yhtä. Ja isän ja pojan tuntemisessa riippuu pelastus. Eikä ihminen voi mitään ottaa, ellei hänelle sitä ylhäältä anneta, eli kenelle poika tahtoo hänet ilmoittaa. Se on Jumalan lahja. Vain pojan kautta on pääsy siihen, että nimi on taivaankirjassa. No mitäs nyt sitten? On päästävä lähemmäs Kristusta. Sinne meidän on päästävä. Se on meidän kallein aartehemme. Ja se toteutuu pyhän hengen armotyön kautta, kun ei sitä itse voi tehdä. Pyhän hengen työtä on, että Herra riisuu meidät omista hyvistä luuloistamme. Aika monta kertaa huomaa itsensä siltä paikalta ja harmittaa niin vietävästi, kun ei oikein onnistunut. Mutta älkäämme sitä paetko. Se on Jumalan pyhän hengen armotyötä, että hän riisuu meidät ja että Kristus tulee meidät todella tarpeelliseksi ja välttämättömäksi. Ainoaksi auttajaksemme. Joskus sitä vähän pinnallisesti tätä ajattelee, mutta kun oikein tiukalle menee, eikä muuta voi, niin ihmeellisellä tavalla Herra on avun suonut ja on tullut se rauha, mistä Raili puhuu. Älkäämme siis vastustako tätä pyhän hengen vapauttavaa työtä se on, kun ei tarvitse tavoitella ihannetta itsensä väsyttäen, vaan tulla Jeesuksen tykö. Roomalaiskirjeessä sanotaan, että Jumalan hyvyys vetää parannukseen, uusi käännös sanoo kääntymykseen, samaa asiaa molemmat yhdessä. Ja tuo hyvyys, mikä vetää, se on kreikan kielessä herostootes. Se hyvyys, se tarkoittaa, se on sellaista hyvyyttä, mikä innostaa tekemään hyvää. Eli ei enää ole pakko, ei täydy, ei tarvitse, vaan Jumalan hyvyys innostaa tekemään hyvää. Kristuksen lähellä on hyvä olla. Puhutaan Kristuksen tykökäymisestä, vanha kristityt puhuu tämmöisestä tykökäymisestä. Sitä kannattaa harrastaa. Kyllä meidän sydämemme voi olla levoton monestakin asiasta, ulkoisesta ja sisäisestä syystä. Mutta yhtäkään tällaista levotonta ihmistä Jeesus ei vaadi pääsemään levottomuudestaan. Saatamme uskovinakin olla persoonaltamme hauraita ja pelokkaita, mutta yhtäkään tällaista Jeesus ei vaadi olemaan rohkea omassa voimassaan, olemaan pelkäämättä, kun oikein pelottaa. Missä niin on lukenut, että tarttisi? Ja vaikka tuntuisi pettyneeltä ja rauhattomalta, on rauha kätketty Jeesuksen Kristuksen pyhissä haavoissa. Niissä se on. Ja tämän lukemamme Jeesuksen rukouksen perään Jeesus huutaa siellä. Tulkaa minun tyköni kaikki työtä tekeväiset ja raskautetut, niin minä annan teille levon. Aamen. Käydään rukoukseen. Laupias Herra Jumala, rakas taivaallinen Isä, me kiitämme sinua sinun pyhästä sanastasi, joka vakuuttaa meille sinun suuresta armostasi. Herra, me kiitämme, että tämä armo on tarjolla nyt tässäkin hetkessä jokaiselle, joka sinua avukseen huutaa. Auta Herra meitä uskon kilvoituksessa, että me turvautuisi omaan voimamme, taitoomme ja kykymme, vaan aina kaikessa jättäisimme asiamme sinun hoitoosi. Auta hyvä Jumala, että voisimme armossa elää, siitä kasvaa ja sillä tavalla toisiammekin katsella ja toisimmekin suhtautua. Herra, siunaa meitä ja varjele meitä. Herra, valista kasvosi meille ja ole meille armollinen. Herra, käännä kasvosi meidän puoleemme ja anna meille rauhaa Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen.